Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugun. Slijede najvažnije vijesti. Dio opozicionih stranaka u Srbiji napustile dijalog vlasti i opoziciji koji se održava uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta. Premijer Kosova Albin Kurti rekao da je za sveobuhvatni sporazum sa Srbijom neophodno da zvanični Beograd promijeni ustav. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak je u Beogradu 20. i 21. septembra. Proevropska Crna Gora važna Hrvatskoj kao susjedi i partneru NATO-u, rekao predsjednik Hrvatske Zoran Milanović na završetku posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Hrvatskoj. Bjeloruska delegacija u posjeti Srbiji, konstatovano da su odnosi Srbije i Bjelorusije na najvišem nivou. Zaposleni u državnim institucijama Bosne i Hercegovine najavili protest za 20. septembar u Sarajevu. Traže povećanje plata i potpisivanje kolektivnog ugovora. U Goraždu na istoku Bosne i Hercegovine održan protestni skup građana i demobilisanih boraca zbog hapšenja u Srbiji Edina Vranja, visokopozicioniranog službenika Federalne uprave policije. Podignuta optužnica protiv Radovana Veljovića iz Foče za ratni zločin. Parada ponosa sutra u Beogradu. Ujedinjene nacije i zapadne zemlje snažno podržali LGBT zajednicu u Srbiji. Izabrana nova vlada Albanije, od 17 članova 12 su žene. Počeli trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Kina, Rusija, Pakistan i Iran jačaju koordinaciju oko Afganistana. Talibani ne isključuju mogućnost održavanja izbora. To pitanje će biti riješeno novim ustavom. U Sloveniji je obavezna vakcinacija za državne službenike. Preminuo poznati kompozitor i voditelj Minja Subota. Uz njegovu muziku odrasle su mnoge generacije. U emisiji još možete čuti. Najavljeni dogovor o rekonstrukciji vlade Crne Gore naišao je na kritike dijela međunarodne zajednice, a odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost da manjinske nacionalne stranke u Crnoj Gori podrže rekonstruisanu ili neku vladu koja bi proizišla iz dogovora vladajuće većine, portparol bošnjačke stranke Adel Omeragić kaže.
Nama nisu prioriteti ni ministarska mjesta, ni direktorske fotelje. Bošnjačka stranka podržava razgovor, želi stabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, ali na onim osnovama i sa onim političkim strukturama koje žele nastavak evropskog puta Crne Gore.
Bosnu i Hercegovinu je za pola godine napustilo više od 80.000, uglavnom mladih ljudi. Prije dva dana to je uradio i Nahid Mujkanović iz Gradačca. Otišao je u Austriju, od koje očekuje da dobije šansu i priliku da radi ono za što se školovao.
Nikome nisam bio rođa. Dijete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafe i maljutke. Ne pripadam jednoj političkoj partiji. Para i zemlje nemam, onaj da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene nema nijednih otvorenih vrata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najavljeni dogovor o rekonstrukciji vlade Crne Gore između dijela partnera vladajuće većine kao i otvoreni sukob unutar vladajućih partija naišao je na kritike dijela međunarodne zajednice, koja očekuje da aktuelna vlast održi Crnu Goru na euroatlantskom kursu. Da li će dio parlamentarne većine insistirati na rekonstrukciji vlade u koju bi ušli kadrovi političkih partija i da li je moguće pronaći podršku parlamentarne većine za stvaranje političke vlade koju zagovaraju Demokratski front i demokrate? Istraživao je Srđan Janković.
Dan pošto je dio parlamentarne većine saopštio da je dogovoren predlog za rekonstrukciju vlade Zdravka Krivokapića, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke je saopštila da očekuju od premijera, predsjednika Skupštine i vicepremijera da ispune obećanja koja su dali u septembru prošle godine, da održe Crnu Goru na euroatlantskom kursu i očuvaju ključne elemente crnogorske spoljne politike i da se prioritetno bave reformama kako bi se ubrzao put zemlje ka Evropskoj uniji. Odgovarajući na pitanje da li je najavljena rekonstrukcija vlade, koja bi prema sadašnjem planu Demokratskog fronta i demokrata prestala da bude takozvana ekspertska i postala politička, u koliziji sa zahtjevima međunarodne zajednice, Zoran Vujičić, koordinator u Građanskoj alijansi, kaže da je rekonstrukcija vlade u koliziji i sa prethodnim dogovorima aktuelne parlamentarne većine, podsjećajući da međunarodna zajednica želi stabilnu i demokratsku zemlju sa kojom mogu da sarađuju, Zoran Vujičić kaže da političke elite u Crnoj Gori treba da najozbiljnije shvate sugestije međunarodnog faktora.
Ono što se dešavalo u prethodnom periodu, nažalost, ne daje nam za pravo da prvenstveno mi građani, a onda i međunarodna zajednica, da osjetimo što znači stabilnost u jednoj zemlji. Ne bih volio da dođemo u situaciju da od međunarodne zajednice dobijamo pecke koje će biti mnogo ozbiljnije nego što su sada, a to znači da nam bude otvoreno usporeni put ka Evropskoj uniji i da dođemo u situaciju da se preispita naše članstvo u NATO.
Demokratski front i demokrate su dogovorili da je potrebno rekonstruisati postojeću 42. vladu Crne Gore na način da umjesto dosadašnjih 12 ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika, s tim što bi potpredsjednici ujedno mogli da budu i resorni ministri. U dogovoru nije učestvovao najmanji partner u vladajućoj većini, građanski pokret Tura, kako su najavili autori rekonstrukcije vlade iz Demokrata i Demokratskog fronta. Ukoliko najmanji partner ne prihvati promjene u izvršnoj vlasti, podršku će tražiti među partijama nacionalnih manjina. Stoga smo pitali portparola Bošnjačke stranke Adela Omeragića da li postoji mogućnost da manjine podrže rekonstruisanu ili neku drugu vladu koja bi proizišla iz dogovora aktuelnih partnera vladajuće većine.
Pominjanje rekonstrukcije vlade, mislim da u ovom trenutku još uvijek je rano za bilo kakvu priču o učešću manjina i odnosno manjinskih partija u ovu izvršnu vlast. Nama nisu prioriteti ni ministarska mjesta, ni direktorske fotelje. Bošnjačka stranka podržava razgovor, želi stabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, ali na onim osnovama i sa onim političkim strukturama koje žele nastavak evropskog puta Crne Gore, koje uvažavaju položaj manjina u Crnoj Gori i koje sa nama dijele iste programske vrijednosti.
Manjinske stranke su ranije imale eksplicitan stav da neće ulaziti u vladu u kojoj participiraju stranke koje ne priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid i koji su relativizovali napade na pripadnike manjina. Paralelno sa predlogom o rekonstrukciji vlade, lideri svih opozicionih stranaka, među kojima su i manjinske, održali su sastanak sa koga je poslat zajednički stav da je jedini izlaz iz političke krize formiranje prelazne vlade ograničenog mandata sa zadatkom organizovanja vanrednih parlamentarnih izbora na kojima bi se odbranile sve vrijednosti koje su osnov savremene Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima daje policiji u Srbiji šira ovlaštenja, među kojima je i korištenje sistema videonadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo omogućava sigurnosne kamere kineske kompanije Huawei, koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije kupilo još 2019. godine i koje su već instalirane na ulicama Beograda. Nevladine organizacije upozoravaju na široke mogućnosti zloupotreba ovakvog sistema nadzora i kritikuju nacrt zakona koji bi, poslije javne rasprave, trebalo da bude proslijeđen Skupštini na usvajanje. Više detalja ima Iva Martinović.
Sistem masovnog nadzora pravda se potrebom za unapređenjem bezbednosti, a MUP je u nacrtu zakona naveo da će korišćenje napredne tehnologije doprineti prevenciji kriminala, većoj stopi otkrivanja krivičnih dela i hapšenju učinilaca. Kamere su instalirane na mnogim mestima u glavnom gradu Srbije, a projekat sa kineskim Huaweijem predviđa da ih do kraja godine bude više od 1000 na 800 lokacija u Beogradu.
Ono što su neki zvaničnici MUP-a i priznali na nekim konferencijama je da do sada nisu imali pravni osnov za korištenje ove, da kažemo, napredne tehnologije. Tu se pre svega mislimo na te softvere za detekciju i prepoznavanje lica i tablica.
Kaže Danilo Krivokapić iz nevladine Share fondacije.
I oni sada zapravo žele da na jedan jednostavan način reše sve što je problematično u vezi sa tim, a to je samo da napišu odredbe u zakonu da oni mogu da koriste.
Javnost je za dokument koji treba da zameni postojeći zakon o policiji saznala nekoliko dana uoči završetka javne rasprave. Tako civilni sektor nije stigao da se upozna sa predlogom, kao i da u širokoj javnoj debati od nadležnih zatraži odgovore na niz pitanja u okviru osjetljive oblasti kao što je nadzor građana.
Koliko takav jedan sistem potreban i koliko on može biti efikasan?
Pita Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri za demokratske promjene.
Dakle, niko ne spori da nove tehnologije treba koristiti između ostalog i borbe protiv kriminala, ali ovakve stvari se prosto ne uvode bez šire društvene rasprave.
Dodatni problem je, kako navodi navodi to što su kamere deo ugovora sa kineskim tehnološkim gigantom Huawei, koji je na crnoj listi Sjedinjenih Država zbog sumnje da kineskim obaveštajcima olakšava digitalnu špijunažu.
Prosto radi se o kompaniji koja je već negdje označena i u većini zapadnih zemalja kao potencijalno vrlo problematična u pogledu zaštite privatnosti korisnika njihovih proizvoda.
Iz kineske kompanije u Srbiji nisu želeli da odgovaraju na naša pitanja o kamerama i tehnologiji prepoznavanja lica upućujući nas na MUP. Odgovori o razlozima korišćenja ovakvog sistema i kritikama da široka formulacija policijskih ovlašćenja ostavlja prostor za zloupotrebe nisu stigli ni sa ove adrese.
Suštinski, naš grad se pretvara u jedan panoptikon, jedan veliki brat gde će, znajući da imamo već hiljade kamera na ulicama, da je propisano da će sve ukupno biti nekih 8000 kamera, gotovo svaki pedelj grada biti pokriven i svaki naš korak će se negde u sistemu MUP-a beležiti.
Kaže Danilo Krivokapić. Na internet stranici MUP-a nacrtom zakona predviđeno je da ministarstvo u cilju obavljanja unutrašnjih poslova obrađuje podatke, unapređuje, olakšava i čini efikasnijim obavljanje policijskih poslova.
Kako sada u nacrtu stoji, to mi ograničena njihova primjena na ili gonjenje onih koji su izvršili neka krivična dela ili traženje lica koje su na poternicama ili za one koje postoje osnovana sumnja da su izvršili neka krivična dela, ali prosto ta pretraga se može koristiti ukoliko se zloupotrebljava i za druge potrebe.
Sistem napredne tehnologije nadzora uključuje i prikupljanje podataka o kretanju građana koji se potom mogu analizirati na različite načine.
Dovoljno je da imate političkog protivnika, da želite da znate s kim, kada, gde se kretao.
Skoro 30 novinarskih i nevladinih udruženja saopštilo je da se članovima nacrta ugrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez ikakve kontrole suda.
Ove odredbe mogu pogubno uticati i na ugrožavanje tajnosti novinarskih izvora, što razvija efekat autocenzure i onemogućava rad novinara, pre svega onih koji istražuju i izveštavaju o korupciji i organizovanom kriminalu.
Zbog opasnosti zloupotrebe ličnih podataka građana i nepoznanica u okviru projekta sa Huaweijem, Share fondacija pokrenula je kampanju Hiljade kamera, kroz koju građani prijavljuju lokacije video nadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I ove godine u Zagrebu će se privremenom memorijalnom intervencijom u Svjetski dan mira obilježiti stradanje nekoliko hiljada žrtava ustaškog režima iz Zagreba, strijeljanih u šumi Doterščina za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ovogodišnja intervencija rad je kosovskog umjetnika Dritona Selmanija, javlja Eni Zebić.
Umjetnost kao odgovor na zločin i na pokušaj njegovog brisanja iz povijesti, način je kako se virtualni muzej Doterščina suočava sa prošlošću. Ustaške vlasti su u toj šumi strijeljale nekoliko tisuća antifašista, najvećim dijelom iz Zagreba. Projekt koji je pokrenuo njegov sadašnji kustos, aktivist Saša Šimpraga, postoji od 2012. A Šimpraga za naš program kaže kako mu je temeljni cilj vraćanje Doterščine i njezine priče u kolektivnu memoriju. Jedan aspekt su intervencije angažiranih suvremenih umjetnika koje svake godine iznova podsjećaju na priču o Doterščini.
Intervencija funkcionira na način da svake godine drugi žiri odabere jednog suvremenog umjetnika ili umjetnicu koji potom u povodu Svjetskog dana mira, dakle u rujnu, izvede jednu intervenciju čast žrtava fašizma na Doterščini.
Ove godine žiri na natječaju odabrao rad Beyond Beyond, vizualnog umjetnika i predavača na Likovnoj akademiji u Prištini, Dritona Selmanija, koji je prvi strani umjetnik čiji se rad predstavlja u spomen parku Doterščina. Natječaj ove godine uz odavanje počasti žrtvama u fokus stavio i samu Doterščinsku šumu, koja je velikim dijelom posjećena tijekom Drugog svjetskog rata da bi se napravila mjesta za strijeljanje i grobnice, a trupci su izvezeni u Njemačku. Tako su stabla koja su izrasla na tom mjestu danas stara kao i masovni zločin koji se tamo dogodio. Rad Beyond Beyond projekt je koji gleda dalje od osobnih priča i analizira ne samo učinak sječe tijekom masovnih zločina na Doterščini, već i pokušaj iskorjenjivanja spomen parka i njegove priče i službenih politika pamćenja od 90. godina do danas, pojasnjuje Selmani u izjavi za naš program.
The project will bring the story back to the collective memory.
Projekt će vratiti ovu priču nazad u kolektivno pamćenje. Školske ploče već su i onako prepune povijesti i njih se briše nakon svakog školskog sata. Komentari o odnosu između čovjeka i prirode bit će napisani neizbrisivom bojom na te ploče kao dokaz i nužna pouka kako bi se balansiralo povijest budućnosti između prirode i čovjeka. Tko su bile žrtve i kako se njima manipuliralo, pojašnjava Saša Šimpraga.
Dakle, što se tiče žrtava, prvo treba reći da su to uglavnom bili ljudi iz Zagreba i okolice Zagreba, da tako bilo i drugih iz različitih dijelova tadašnje Jugoslavije. Dominantno se radi o Hrvatima, budući da se radi o Zagrebu. Mi naprosto plasiramo informaciju da se radi o nekoliko tisuća ljudi, što dakle, ne može se ta informacija se ne može pobiti, ona je takva. Možda je zgodno spomenuti samo da je 90. godina Saborska komisija za ratne i poratne žrtve potpuno promijenila narativ što se tiče Doterščine i sve tamošnje žrtve pripisala partizanima, što je dakako potpuno lažna tvrdnja, to je kasnije povučeno, međutim to je primjer recimo radikalnog državnog revizionizma.
O važnosti i značenju antifašizma Selmani za naš program kaže da je on za njega važan koliko je i aktualno cijepljenje protiv korone.
We need to take a dose of it very often in order to make sense of what can go wrong.
Moramo uzeti dozu svako malo kako bi osvijestili što može poći krivo. To vrijedi za Hrvatsku, to vrijedi za Kosovo otkud ja dolazim, to vrijedi za svako društvo koje je okrenuto budućnosti kako bi riješilo svoje probleme i odnos prema prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovinu je za pola godine napustilo više od 80.000 uglavnom mladih ljudi. Podaci su Unije za održivi povratak i integracije u BiH. Među onima koji će budućnost tražiti u inostranstvu je Nahid Mujkanović iz Gradačca. Njegova supruga Neira je u Austriji već dobila priliku za usavršavanje u oblasti molekularne biologije. I Nahid se nada skoroj prilici koju u Bosni i Hercegovini nije dobio. Edip Bajrović.
Nahid ima 26 godina. Završio je medicinski fakultet u Tuzli na smjeru za sanitarno zdravstvo. Oženio se prošlog mjeseca. 15. septembra napustio je Bosnu i Hercegovinu.
Nisam vjerovao da će sve ovo biti ovako. Teško mi nije što odlazim, koliko mi je teško što mi niko ovdje nije dao priliku da radim ono za što sam se školovao.
Nahid odluku da ide nije donio preko noći. Kaže da je na ovom planu sa suprugom Neirom radio 2 godine.
Nikome nisam bio rođa. Dijete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafe i maljutke. Ne pripadam jednoj političkoj partiji. Para i zemlje nemam onaj da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene ono nema nijednih otvorenih vrata.
Nakon završenih studija u Domu zdravlja je dobio priliku da odradi pripravnički staž. Tokom angažmana u ovoj zdravstvenoj ustanovi zatekla ga je i pandemija koronavirusa. Uprkos većoj potrebi za stručnjacima iz oblasti sanitarnog zdravstva, Nahidu su se po završetku programa zahvalili na saradnji. U Austriji ga je dočekala supruga Neira, koja je u Gracu trenutno doktorant iz oblasti molekularne biologije.
Nisam se razočarao sistem. Da se čovjek razočarao sistem, prvo mora postojati neki sistem. Ovdje je jedini sistem, jedino neko pravilo, jedini zakon da on nije jednak za sve i da zakona nema.
Nahid nije vanredan slučaj. Bosnu i Hercegovinu gotovo svakodnevno napušta veliki broj mladih. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije u BiH, samo u prvih 6 mjeseci ove godine Bosnu i Hercegovinu je napustila 81.000 ljudi. Nezadovoljstvo među mladima vlada prije svega zbog pravne neuređenosti i loše povezanosti obrazovnog sistema s tržištem rada. Nahid priča kakva su njegova očekivanja.
Ono jedino što ja očekujem od Austrije, od nove sredine, je to da mi daju šansu.
Iz Unije za održivi povratak i integracije u BiH tvrde da je od 2013. do danas Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 400.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
I dok u Srbiji proteklih par nedelja raste broj novozaraženih koronavirusom, po čemu je prema rečima šefa Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijana Ivanuše, zemlja među vodećima u Evropi, na snazi su i dalje relaksirane mere još iz maja meseca. U međuvremenu u Srbiji su škole počele sa radom, a javna okupljanja nisu zabranjena. Broj zaraženih na dnevnom nivou je rastao od oko 60 novih slučajeva zaraze početkom jula sve do gotovo 8000 ove nedelje. U periodu od jula do danas organizovano je više masovnih događaja. Početkom jula u Novom Sadu organizovan je muzički festival Exit uz negativan test ili potvrdu o vakcinaciji, koji je privukao više desetina hiljada posetilaca. Sredinom avgusta u Beogradu je održan Beer Fest, koji je takođe privukao više desetina hiljada posetilaca, a ulaz je bio moguć uz negativan test na prisustvo koronavirusa ili potvrdu o vakcinaciji. Među događajima su i Evropsko prvenstvo za odbojkašice i ekološki protest u Beogradu, događaji koji su okupili više hiljada ljudi. Kako je broj zaraženih rastao u Srbiji, potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama.
5 zamrzivača na ginekološkoj klinici u Prištini su puna žutim kesama u kojima se nalaze placente. Zbog prenatrpanosti, vrata zamrzivača se više ne zatvaraju, pa je počelo i njihovo topljenje. Placente su patološki ostaci nakon porođaja ili abortusa. Prosječna težina placente je oko pola kilograma. Više u prilogu Sandre Cvetković.
3 zamrzivača sa placentama nalaze se u neposrednoj blizini porođajne sale na trećem spratu ginekološke klinike, a 2 se nalaze u depou na prvom spratu. Zamrzivači u blizini porođajne sale posebno predstavljaju rizik po zdravlje. U toj sali mesečno se rodi oko 700 beba. Direktor ginekološke klinike Jakup Ismailji za Radio Slobodna Evropa objašnjava da u toku jednog meseca imaju oko 500 kg placentnog tkiva, tako da ga moraju ukloniti.
Ju je potrebno vet, jam disa friza, tu mbušra pljat, tu strmbušra, pest friza pođar.
Nekoliko je zamrzivača koji su prepuni, 5 ili 6, oni kada se ne zatvore ne lede, smrde, ima krvi, težak je smrad. Porođajna sala je udaljena od zamrzivača 10 do 15 metara. Apelujem na one koji su nadležni da u najkraćem mogućem roku organizuju uklanjanje ovih ostataka, dodaje on. Prema navodima Univerzitetskog kliničkog centra Kosova, odlaganje placente obavlja jedna privatna kompanija sa kojom treba da se napravi ugovor. Međutim, da bi se postigao jedan takav ugovor, opština Priština mora najpre da odredi lokaciju na kojoj treba da se zakopaju ovi ostaci. Ismailji napominje da problem sa odlaganjem ovih ostataka postoji već 2 godine, te dodaje da je od opštine Priština u nekoliko navrata zatraženo da im se dodeli lokacija za tu svrhu. Ako nadležni organi i nadalje ne budu reagovali, bit ćemo primorani da zatvorimo kliniku. Ne znamo šta da radimo, dodaje on. Na osnovu zakona o otpadu i administrativnom uputstvu o upravljanju medicinsko-patološkim otpadom, patološki otpad se sakuplja, skladišti i tretira tako što se zakopa na određenoj lokaciji. Tokom procesa zakopavanja predviđeno je da se izvrši dezinfekcija. Na osnovu istog administrativnog uputstva, patološki otpad koji se pakuje treba da bude hermetički zatvoren, te da se skladište u bolničkim ustanovama na temperaturi do 8 stepeni, ali ne duže od 5 dana. Također, do godinu dana mogu da se skladište u dubokom zamrzivaču, ali se mesto skladištenja mora redovno održavati i dezinfikovati. Na osnovu ovih zakonskih administrativnih odredbi, direktor Univerzitetsko kliničko-bolničke službe Kosova Valjbon Krasnić je u decembru prošle godine od lokalne samouprave u Prištini zatražio da im se dodeli jedna parcela na kojoj će se vršiti zakopavanje patološkog otpada. Zvaničnici Prištine su 15. juna ove godine putem elektronske pošte u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid naveli da će im dodeliti parcelu na korišćenje u selu Vrani Dol na oko 15 km od Prištine. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Kosova navode da im takvo mesto još uvijek nije dodeljeno. Opština Priština za Radio Slobodna Evropa pak navodi da se stanovnici sela Vrani Dol protive ukopavljanju patoloških ostataka u njihovom selu. Kako dodaju iz opštine, direktorijat imovine u saradnji sa direktorijatom za planiranje je odredilo jednu parcelu u Vrani Dolu, ali daleko od naseljenog mesta. Međutim, u međuvremenu su stanovnici podneli peticiju Skupštini opštine protiv toga. Opština takođe objašnjava da su do sada skoro svi patološki ostaci bili ukopavani na gradskom groblju na jednoj posebnoj parceli u saradnji sa preduzećem Hortikultura. Ovo preduzeće se bavi održavanjem javnih zelenih površina na teritoriji opštine Priština. Sa sličnim problemima oko zakopavanja patoloških ostataka suočava se i Institut za patologiju gde se nalaze ostaci tkiva, amputiranih delova ljudskog tela i drugih ljudskih organa koji se vade tokom operacije. Prema zvaničnim podacima, u toku jedne godine ove dve institucije imaju oko 30 tona patološkog otpada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Cijene stanova u Bosni i Hercegovini povećane su za 6 do 10% u odnosu na prethodnu godinu. Investitori i trgovci nekretnina kažu kako su cijene nerealne, a da su na to uticali pandemija, nedostatak radne snage te povećanje cijena građevinskog materijala. Priča Dženane Halimović.
Nove zgrade širom Sarajeva mijenjaju izgled grada, ali i poglede, u sve skuplje stanove i sve praznije novčanike. Mirsad Đugumi ima u sreću i nekoliko 8 mjeseci traženja našao stan koji odgovara njegovim planovima.
I ispala me ova gospođa koja živi u inostranstvu i koja je odlučila da proda stan jer se neće više ovdje vraćati. Pa sam ja dobio poprilično nižoj cijeni. Radi se o stanu od 55 kvadrata. Dobar je i raspored, prilike se dobiju, hajmo reći, neke 2,5 sobe. Pa tako da planiramo, ako Bog daj, porod s ovom stanu i mislimo da možemo i rast u ovom stanu.
Da je bilo drugačije, kupio bi ono što može priuštiti, a to nije mnogo.
Ovoliki ne bi, iskreno ne bi, drastično manje, možda neki 30 kvadrata bi bilo maksimalno. Jer sad stan koji bi mogao priuštiti od 30 kvadrata, prije možda 4-5 godina mogao 55, pa možda i 60 kvadrata.
Novi kvadrati u glavnom gradu Bosne i Hercegovine su 10% skuplji nego prošle godine. Statistika bilježi porast cijena starih stanova za 6%. Najskuplji kvadrat stana u Sarajevu je u 4 gradske općine, Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar i Stari Grad, a kreće se od 900 do 2300 eura. Prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, najskuplji stan prodat u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu tokom prošle godine koštao je 900.000 maraka, odnosno 450.000 eura. Novog vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine je, kako navodi Jelena Zilić, dobilo više od 18.600 nekretnina.
Evo recimo u Mostaru, tokom 20. godine prosječna cijena je bila 1.400, a sad je 1.430, što znači tu je svega 2%. A ono što je interesantno jeste sama Zenica, što je, da kažemo, drži ovaj prosjek, to je u biti 7%. I što smo zabilježili, veliki broj kupoprodajnih ugovora koji se odnosi također i na građevinsko zemljište.
Ni skuplji kvadrat stana, ni pandemije nisu zaustavili prodaju. Maho Taso, direktor Agencije za promet nekretninama Prostor, kaže da je potražnja sada i veća jer građani kupovinu stana vide kao dobro ulaganje i oblik štednje.
U posljednje vrijeme imamo i domaće stanovništvo i to sve, apsolutno slojeve domaćeg stanovništva i dijasporu. Šta je značajno za primijetiti je čak da i oni imućniji koji su možda ranije ulagali u zemlju u okruženju i oni su se u posljednje vrijeme silom prilika okrenuli prema domaćem tržištu. Tako da mi apsolutno imamo potražnju za sve nivoje cjenovne nekretnina, bilo od onih najpovoljnijih do nekih koji su u milionskoj klasi.
Investitori se suočavaju s nekoliko problema, kaže za Radio Slobodna Evropa Faruk Hasanović iz Fonda kantona Sarajevo za izgradnju stanova. Izgradnja identične zgrade od 91 stana, prema riječima Hasanovića, u razmaku od svega 2 godine, povećala se za oko 650.000 eura.
Prvo da konstatujemo da su cijene zaista visoke, nerealne, precijenjene, a razlozi su prije svega, mada ne isključivo, povećanje znači troškova građevinskog materijala, povećanje troškova radne snage uslijed njenog odljeva, pa tako izvođači povećavaju troškove radne snage da bi zadržali postojeći kadar, i povećanje potražnje u odnosu na ponudu.
Hasanović kaže kako je tražio i dobio podatke iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u kojima je navedeno da je samo tokom prvih 6 mjeseci ove godine izdato oko 8.500 radnih dozvola samo za Sloveniju, što će uticati i na dalji rast cijena kvadrata stana. Za mlade koji ispune uslove, vlada kantona Sarajevo ove godine obezbijedila je kupovinu 113 stanova pod povoljnim uslovima. Kvadrat će se kretati od 1.000 do 2.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasu mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Do slušanja.